Marius Kreer is 'n welvaartbestuurder by PSG. Marius, ek verstaan, jy het baie navraag oor mense wat sukkel met lewensaniëteit of lewende aniëteit. Wat is 'n lewensaniëteit en hoe verskil dit van 'n lewende aniëteit?
Ja, dankie Marijn, dit is is mense maar 'n bietjie gedruk op 'n oomblik om besluit te maak, baie keer om hulle aftrede, mense wat pakkette vat ensovoorts. Ook wat afgelê word en hulle moet nou keuses maak met hulle pensioengeld. En die keuse wat jy gewoonlik maak is jy koop of 'n pensioenfonds by jou werk en hulle betaal vir jou pensioen of jy vat jou pensioen weg en jy gaan in die mark en jy koop vir jou 'n lewensaniëteit of 'n lewende aniëteit. Nou 'n lewensaniëteit beteken hy's gekoppel, dit is 'n pensioen wat jy koop wat aan jou spesifieke lewe gekoppel is. Met ander woorde, as jou lewe ophou, dan is daar iets wat gebeur met daardie produk. Die opsies wat jy gewoonlik het is jy koop 'n pensioen op jou naam wat 'n lewensaniëteit is wat lewenslang betaal as gewaarborg en jy kan ook kies of jy hom wil laat aanpas met inflasie of sonder inflasie. Jy kan ook meer mense byvoeg met ander rekening jou vrou as 'n tweede lewe bysit en dan gaan jy natuurlik heel moontlik 'n bietjie minder pensioen kry want haar lewensverwagting is dalk langer as joune so die versekering gaan 'n aktuariële berekening maak om te bepaal wat is jou lewensverwagting en daarvolgens gaan hulle dan vir jou 'n premie betaal en daai premie word ook bereken volgens die huidige pensioen of die huidige rentekoers wat beskikbaar is in die mark. Hulle koop dit met staatseffekte, met ander woorde na die langkoerse. So as jy in 'n lae rentekoers siklus is waar ons nou is en jy koop nou met jou pensioen vir jou 'n lewenslange lewensaniëteit, dan beteken dat jy gaan nou lewenslang gaan jy 'n koers kry wat jou kapitaal vir jou gaan teruggee plus rentekoerse van plus minus kom ons sê 5.5%. Terwyl jy hom 2 jaar terug gekoop het, sou jy hom dalk gekoop het teen 8 of 9%. So dit is die negatief daarvan dat mense rentekoers vasmaak nou waar jy nou is en dat jy weet nie hoe gaan dit vorentoe lyk nie. Jy kan ook met hierdie produk kan jy ook 'n kapitaalbeskerming uitneem. Met ander woorde, sou jy te sterwe kom, gaan die hele bedrag wat dan nou wat jy in jou pensioen belê het, weer terug na jou gade toe. Wat jy natuurlik doen met hierdie lewensaniëteit is jy gee jou kapitaalprys. Met ander woorde, jy kan nooit op 'n stadium sê ek gaan nou my kapitaal ook gebruik of ek gaan my kapitaal bemaak aan iemand as ek en my vrou te sterwe kom of wat ook al nie. So dit is die negatiewe kant van die lewensaniëteit en natuurlik ook is daar geen beskerming teen buitelandse blootstelling nie. Met ander woorde, sou die rand heeltemal verswak, kom ons sê na 20 of 30 rand teenoor die dollar en jy het 'n gevaste pensioen wat jy nou kry, dan is daar niks wat jou gaan beskerm nie. Met ander woorde, as die rand later niks werd is nie, kan jy maar net die rande wat jy het. Dit is die negatiewe gedeelte daarvan. Die positiewe is dat jy weet ten minste wat jy kry elke maand en jy gaan elke maand kry en is gewaarborg tot jy doodgaan. Daarteenoor as jy jou geld in 'n lewende aniëteit insit, dan koop jy ook 'n pensioen met jou pensioengeld. Maar 'n lewensaniëteit werk anders. Hy is gekoppel aan die opbrengs van die fondse of die geld waarin jy belê of die bates wat jy patroon belê. Met ander woorde, ek koop 'n pensioen, ek besluit watter persentasie wil ek hê van my kapitaal. Minimum kan jy 2.5% vat, maksimum 17.5%. En die geld moet dan deur iemand soos PSG of wie ook al bestuur word om vir my 'n maandelikse inkomste te betaal. Die negatiewe of die risiko aan 'n lewensaniëteit is wanneer markte swak doen of iemand bestuur jou geld swak, kan jou kapitaal dalk nie goed genoeg groei om die lewensverwagting te hanteer nie en jy kan dalk jou kapitaal oorleef. Die ander voordeel is jy kan natuurlik by 'n lewensaniëteit kan jy 'n begunstigde opsit met anderhou as jy te sterwe kom dan is die geld outomaties op jou vrou se naam, dis buite jou boedel en sy kan dit aangaan. Sou jy genoeg kapitaal hê om dan nou hierdie kapitaal nog te beskerm, dan kan jy nog die kapitaal laat vererf deur middel van kinders te begunstig op die ou end van die dag. So baie mense voel hulle wil nie hulle kapitaal prys gee nie. Wat jy in 'n lewensaniëteit moet doen en hulle gaan dan liewer die lewende aniëteit roete om te sê maar ek het ten minste nog my kapitaal en ek het nog opsies na die tyd. Die keuse wat jy maak met 'n lewensaniëteit, as jy dit gemaak het, kan jy dit nie omswaai nie. Terwyl met 'n lewende aniëteit kan jy agterna besluit jy wil 'n gedeelte van jou kapitaal, al jou kapitaal, wanneer rentekoerse miskien baie hoër is, wil jy dalk nou 'n lewensaniteit koop. So dis miskien net die twee verskillende opsies.
Goed, daai een wat
jy na die twee kyk, ja.
Daai een wat jy sê wat jy as jy jou vrou daar opsit, gaan jy so bietjie minder verdien want sy gaan langer jou as jy lewe. Kan jy maar wat van as jy jou skoonma opsit? Sy gaan korter as jy lewe, gaan jy darm skoor.
Jy kan ongelukkig nie daai roete gaan nie.
Okay.
Jy kan nie vir haar bysit nie. Ja, jy kan jou gade bysit.
Okay, nie ek speel maar. Watter tipe persoon, Marius, watter soort mens behoort in elke opsie te belê?
Ja, daar's nie 'n goue reël nie, maar daar is tog baie keer kry jy iemand wat 'n alleenloper is en die persoon het nou nie 'n kind of kraai om voor te sorg nie. En die persoon sê maar ek wil nie eintlik risiko hê nie, maar ek wil die maksimum kry wat ek kan kry uit hierdie pensioen uit. Ek soek nie wisselvalligheid nie en ek gaan 'n waarborg koop wat kom ons sê met inflasie gekoppel is. En as ek dan nou binne 2 jaar sterwe kom en in die res van die kapitaal is dan nou maar weg by die versekeringsmaatskappy, is ek gemaklik daarmee want ek het niemand om voor te sorg nie. So daai tipiese persoon sal vir 'n lewensaniteit gaan. Maar ek kan ook 'n lewensaniteit kry. Die persoon wat vir die lewensaniteit gaan is gewoonlik 'n persoon wat nog sy kapitaal oor die langtermyn wil beskerm. Hy sien hy het genoeg kapitaal in sy aftreefonds om daarvan te lewe en maar hy wil ook nie sy kapitaal alles gebruik nie en hy wil nog hierdie kapitaal laat vererf het sy vrou of daarna aan sy kinders. En dan sal hy voel weet op die lewensaniteit gaan hy dit nie kan doen nie want sy kapitaal gee hy daar prys, maar hy kan hy nog sy kapitaal beskerm. So dis ek dink tipies persone wat nog 'n gesin het wat hy wil versorg ensovoort wat nog vorentoe kapitaal wil ook vir iemand anders los van sy pensioen nie als opgebruik nie. Hy gaan tipies die lewensaniteit roete gaan. Natuurlik met 'n mens albei kante se risiko's verstaan en jy moet gemaklik wees met die risiko's. Die feit dat jy by een kant byvoorbeeld geen buitelandse blootstelling het nie en jy het geen beskerming sou die rand baie verswak nie en die ander kant ook op die beleggingskant in die lewensaniteit beteken dit jou geld is blootgestel aan markte, dit afhang hoe dit bestuur geword, daar is risiko, daar is kapitaal risiko val oor die kort termyn.
Kan ek van die een opsie na die ander een beweeg?
Ja, jy kan van lewensaniteit terug beweeg na 'n lewensaniteit, maar jy kan nie andersom nie. Met ander as jy eers die keuse gemaak het om 'n lewensaniteit te koop, dan gaan jy nie agterna kan sê maar ek dink nie dit was 'n goeie keuse nie, ek wil dit nou verander, dat jy is daarin vas. En jy's vas aan die koers, die rentekoers wat jy op daai stadium vasgemaak het toe die pensioen vir jou gekoop is. Want die versekeringsmaatskappy wat vir jou daai pensioen gaan betaal. Hulle gaan in die mark, hulle koop 'n kapitaalmarkinstrument van 20 of 30 jaar, wat ook al jou lewensverwagting is. So hulle kan nie vir jou 'n beter koers gee as koerse nou opgaan nie, maar hulle gaan ook nie vir jou 'n swakker koers mag gee as koers daal nie. So dis ongelukkig so dat as jy eers daai roete gevat het, kan jy nie weer omskakel nie. Wat baie mense doen is na 'n klomp jare in hulle lewensaniteit skakel hulle dan 'n gedeelte van hulle geld. Hulle besluit hulle wil nie meer al hierdie risiko hê van wisselvalligheid nie, so maar hulle wil ook nie geen buitelandse blootstelling hê nie. So hulle vat die helfte van hulle pensioen uit 'n lewensaniteit en hulle gaan dan koop dan 'n lewensaniteit. So jy kan wel van die een na die ander een gaan, maar nie van die een van die lewensaniteit kan jy nie oorgaan na die lewensaniteit nie.
Vertel my van die kostes van hierdie annuïteite en kan ek die koste binne die annuïteit verlaag?
Ja, dit is altyd belangrik en ek dink enige persoon wat tog maar 'n belegging maak, kyk na kostes. Enige belegging maak, jy sê watse bate jy aanskaf nie, wil jy is kostes tog maar 'n faktor. En jy wil nie onnodige kostes betaal nie. By 'n lewensaniteit met alhoewel daar waar jy nou 'n gewaarborgde pensioen koop lewenslank, daar is 'n jy gaan kommissie betaal vir 'n agent en dit is kommissie wat hulle die sogenaamde upfront kommissie wat jy vooruit betaal en daar is nie 'n maandelikse bedrag nie. Daai bedrag kan wissel van 1-3% wat die persoon as 'n aanvangs kommissie vat. En binne kan die lewensaniteit is daar ander kostes. Daar is weer fondsbestuurkoste wat jy gaan betaal. Jy gaan heelmoelik jou adviseur betaal en daar's ook 'n platform fooi. Nou weer eens is daar maatskappye wat as jy ander produkte het, dan sal hulle jou lewensaniteit daarby gooi en hulle gaan vir jou totale fooi gee op grond van jou groter portefeulje en op 'n glyskaal basis. En daar is goedkoper platforms as ander platforms, so daar moet 'n mens maar kyk wie gee vir jou gedeelte van jou lewensaniteit die beste prys op die platform en natuurlik kyk ook na die fondse wat waarin jy belê, hoe jou adviseur dit hanteer, is dit individuele fondse of is dit fondse wat saamgegooi is, wat groot bedrae is, wat afslag kry en op 'n glyskaal hanteer word. En natuurlik jou adviseur moet jy ook betaal. Jy moet kan ook met hom onderhandel om dit te doen. Daar's ook ander maniere, jy kan byvoorbeeld direk in aandeelportefeuilles belê, binnekant jou lewensduur. En sodoende gaan jy dan basies dan net die aandeelgedeelte die portefeulje bestuur betaal op die aandeelgedeelte en dis gewoonlik dan 'n goedkoper as wat jy in fondse wil hê. So daar's 'n paar maniere wat 'n mens kan gebruik om jou kostes binnekant jou lewende anniteit te verlaag. Jou kostes op jou lewensanniteit gaan jy maar onderhandel met die adviseur wanneer jy uitneem watter persentasie hy gaan in die begin neem.
Watter opsie beveel jy aan die meeste van jou kliënte aan wat gaan aftree?
Daar's eintlik nie 'n opsie wat ons aanbeveel nie. Wat ons maar doen is ons probeer elke persoon se situasie ontleed en wat vir hom die beste gaan werk en natuurlik sy persoonlike voorkeure moet 'n mens dan in daai voorstel inbou. As 'n persoon byvoorbeeld vir jou sê maar hy kan geen risiko hanteer nie. Hy kan nie dit hanteer dat sy belegging op en af gaan nie. Hy wil 'n gewaarborgde pensioen hê. Dan gaan die lewensanniteit vir hom beter werk. Die ander persoon vir jou sê maar hy wil ten alle koste sy kapitaal beskerm, hy wil nie sy kapitaalprys gee nie. Hy moet die lewende aan die tyd roete gaan. So baie keer is dit een of die ander, baie keer is dit 'n kombinasie van die twee. Daar's nie regtig 'n aanbeveling wat ons maak ten opsigte van die produk nie. My persoonlike aftreegeld is in 'n lewende aan die tyd net omdat ek die buitelandse blootstelling wil hê en ek dit daardeur kan kry en vir my natuurlik baie goeie beskerming gegee die afgelope tyd waar die rand oor die klompie kom ons sê die laaste 5, 6, 7 jaar waar die rand baie verswak het.
Marius, onthou jy 'n maand gelede het jy op hierdie program gesê was 'n goeie tyd om kapitaal na die buiteland te skuif met die rand op R13.50 dink ek. Hoe sou luisteraars wat toe jou raad gevolg het nou daarna uitsien?
Ja, dit is nogal belangrik. Ek baie keer kyk mense 'n bietjie terug want jy wil mos maar vir mense op daai stadium 'n bietjie van 'n aanduiding gee wat 'n strategie ons self volg en wat ons dink hulle moet volg. En ek dink 'n maand terug, dit was presies nou 4 weke terug wat ek en jy die program gehad het, wat ek gepraat het of dit 'n goeie tyd is om geld buiteland te skuif. En soos jy sê, die rand was toe op R13.50 gewees. So as jy op daai stadium net jou geld geskuif het en jy het geen groei gekry in dollar terme, alhoewel jy nie aandeel gekoop wat gegroei het nie, jy het net die geld geskuif in die buiteland toe. Het jy die afgelope maand 10% gemaak want die rand is vanoggend op 13 of 14.85 presies. 10% hoër as wat hy 4 weke terug gewees het. So daar is tye wat 'n mens sien as jy bietjie na jou portefeulje kyk waar jy redelik kan sien wanneer iets oorwaardeer is of onderwaardeer is en ons het net op daai stadium gedink waar die rand gewees het op 13.50 was hy redelik sterk gewees en met alles wat natuurlik het ons nie voorsien wat gaan gebeur in die land met die onluste en die ander goed nie. Maar ek dink ook net waar ons nou is met die hoeveelheid skuld wat die staat het en wat hulle nog meer moet maak nou, gaan die rand dalk vorentoe nog baie meer onder druk kom. So ek dink mense wat wel geskuif het en wat hulle buitelandse blootstelling verhoog het, is baie bly hulle dit gedoen. Ek wil maar net weer sê, as 'n mens geld buiteland toe vat, dan vat jy dit nie net omdat jy dink jy gaan 'n beter opbrengs kry as wat jy plaaslik gaan kry of omdat iemand jou bang gepraat het oor die regering of oor politiek nie. Jy doen dit uit 'n basis van risikobestuur en laat jy die res van jou portefeulje wil beskerm teen byvoorbeeld rand swakte en teen 'n ekonomie wat in die moeilikheid kan kom en laat jy sit met baie beter geleenthede in die buiteland en maatskappye waarin jy kan belê as wat ons in Suid-Afrika het. Ons het nie Microsoft nie, ons het nie Apple nie, ons het nie Amazon nie, ons het nie Johnson & Johnson of Pfizer nie. So dis maatskappye wat mense in die buiteland kan belê wat werklik net wêreldleiers is in hulle gebied. En wat jy nie kan kry nie. So jy diversifiseer net jou portefeulje omdat jy ook in bates belê wat nie bestaan nie, maar ook in baie groter maatskappye as wat ons tans kan in belê en maatskappye met 'n groter slaankrag in die wêreld as mense dit sou kan noem. Want as jy nou in China kom, sal jy daar Apple fone kry. As jy maakie saak waar in die wêreld gaan, jy sal Coca-Cola daar kry. Jy sal Johnson se seep kry, maakie saak waar in die wêreld jy gaan nie. So dit is wêreldspelers wat 'n mens mag kan of kan inbelê. En ek dink mense wat dit nie gebruik nie, is regtig op die stadium, ek dink hulle mis regtig 'n groot deel van die groei, maar hulle verhoog ook hulle plaaslike risiko omdat hulle net in Suid-Afrikaanse bates belê is. Ja, ons kan 'n bietjie miskien as daar nog 'n bietjie tyd is, kan ons dalk 'n bietjie praat oor mense wat aftree op die oomblik wat in 'n situasie is waar hulle nou moet keuses maak rondom aftrede waar hulle eintlik nie gereed was daarvoor nie. Het as jy nou dink hoeveel mense het ek gehoor pakkette is aangebied vir hulle as gevolg van die onluste, mense wat hulle werk gaan verloor en maatskappye wat nie weer gaan oopmaak nie. En ewe skielik hierdie mense het geen beplanning gedoen tot nou toe nie en nou moet hulle hierdie besluit te maak.
Goed, so watter wenk het jy?
Ja, ek dink maar net eerstens moet mense nie moenie dink hulle gaan met die geld wat hulle nou het ewe skielik op 'n ander plek of een op met enige ander aanbeveling gaan hulle nou 'n klomp geld maak. Mens moet 'n bietjie terug staan en vir jouself sê wat is my opsies met hierdie geld? Iemand moet vir jou beplanning gaan doen om te sê maar is hierdie kapitaal genoeg waar ek byvoorbeeld nou op 58 wil aftree en ek sou op dalk op 60 op 63 gaan het. Laat iemand vir jou 'n berekening doen en as dit nie genoeg is nie, dan moet jy regtig planne maak om te sê maar kan ek nie deeltyds aan 'n werk doen net om hierdie inkomste van my wat dalk op die stadium R5000 per maand kort is om my kapitaal te beskerm teen inflasie vir die volgende 20 of 25 jaar. Kan ek nie net 'n iewers 'n inkomste kry wat vir my addisionele R5000 gee nie, want dit gaan my situasie red. En ek dink dit as mense wat jonger as 60 is moet definitief probeer om ander inkomste nog te kry vir 'n tydperk en ek weet dit moet nou moeiliker gesê as gedaan met die hoeveelheid werkgeleenthede wat verlore gegaan het. Maar mense is net gewoonlik op 58 of 55 net eenvoudig nie genoeg pensioen gespaar om vir hulle nog 30 of 35 jaar te hou nie. So my aanbeveling gaan vir daai mense wees om definitief nog aan te hou werk of 'n ander manier van inkomste kry. Ek dink baie mense kan nie meer in hulle eie beroep werk nie, want as jy nou jou kom ons sê jy was nou 'n rekenmeester gewees op 56 het jy nou gegaan, dan kan jy miskien nog vir jouself en vir mense se boeke gaan doen en bietjie belasting doen en ander geld verdien. En so is dit maar met ander beroepe ook, maar ek dink dis die kwelvraag waarvoor mense nou staan en ek dink mense wat vinnige besluite gaan maak hierso, gaan baie keer besluit maak. Ek het vanoggend 'n kliënt gehad, ek hoop nie hy luister nie, maar as hy luister, sal hulle nie vir my kwaad wees nie. Wat my sê maar hulle was bietjie gulsig geweest. Hulle het nou 'n klomp geld in hierdie mikroleen skema gaan sit, dit lyk nie hulle dit nou al verloor.
Ag nee.
Nou weet die oomblik is as mense onder druk is en ek en jy het bietjie gepraat ook 2 weke terug toe ons met Dr. Anton Bemer gepraat het. Mense neem maklik verkeerde besluite as jy onder druk is. Want as iemand vir jou dan 'n goeie uitkoms gee en dit lyk na 'n goeie uitkoms dan is jy geneig om daarvoor te gaan. En die foute wat mense baie keer met hulle geld maak, kan jy duidelik sien. Ons het mense adviseer sê maar hierdie persoon was onder druk gewees, hy het op baie stadium eintlik nie genoeg geld gehad nie. Toe gaan vat hy 'n kans met hierdie geld van hom om te dink of hy die situasie nou vinnig kan verander of verbeter. En daai kans het hom gewoonlik baie gekos in sy lewe. So ek dink dit is belangrik dat mense net dit doen en sê staan 'n bietjie terug, moenie 'n vinnige besluit maak nie, al vat dit jou 2 weke. Kry iemand wat vir jou 'n bietjie beplanning gaan doen en kyk hoe gaan jy hierdie ding maak werk vir die volgende 25 of 30 jaar. Maar moenie jou oë toesluit en besluit ek gaan nie my lewensstandaard verlaag nie. Baie keer doen mense dit en hulle hoop maar net hulle geld hou en 25, 30 jaar is baie lank om te lewe op 'n paar miljoen rand.
Marius, hoe oud was jy toe jy die eerste keer begin spaar het en wat het jy gespaar? Ek meen, wat was die situasie?
Jo, ek het ook maar ongelukkig 'n paar lesse geleer in my lewe. Ek het ook in 'n vriend se besigheid belê wat nie gemaak het nie en wat ek vertrou het. So ek het 'n paar lesse geleer, maar ek het ja, ek kan sê ek het vroeg in my lewe begin spaar. Ek het nie baie gespaar nie, want ek het nie baie verdien nie. Maar ek het eintlik maar hierso van 35 af het ek regtig 'n plan gehad in my lewe en 'n plan opgestel. En dis al baie laat. 35 is al eintlik te laat. Jy moet eintlik al op 25 moet jy al begin 'n planne bymekaar sit en begin spaar. Al spaar jy min. Want as jy net die gewone persoon wat spaar, wat in 'n pensioenfonds belê, Hy akkumuleer plus minus 2.2% per jaar vir elke jaar wat hy bydra in sy pensioenfonds. So as jy 30 jaar gewerk het by 'n maatskappy, het jy eintlik maar net so 66% van jou eindsalaris nog bymekaar gemaak. Dan kan jy eintlik die bekostiging af te doen. So as jy te laat begin, moet jy baie meer 'n maand wegsit om dit te maak op die ou end van die dag. So dit is maar 'n ander les. Jy weet, as jy op 25 begin en jy spaar R500 'n maand en jou vriend begin eers op 30, jy is ewe oud, maar jy hou op spaar op 30. Met ander woorde, nou het jy vir 5 jaar het jy R500 'n maand gespaar, R6000 per jaar, so jy het R30000 gespaar plus die groei. Dan hou jy op spaar, die ander persoon begin op 30 spaar, ook R500 'n maand. Op 55 het hy jou nog nie gevang nie.
Sjoe.
Want jy R30000 gee nou al amper R500 'n maand, maar die tyd is as hy by 30 kom, dan gee jou R30000 al soveel meer opbrengs as sy R500 bydra. Met ander woorde, hy vang jou opbrengs nooit. En dit is die geheim van vroeg begin en van 'n addisionele 5 jaar ekstra in jou pensioen belê. En dit gewoonlik verdubbel jou pensioen die laaste 5 jaar. So dit is maar net 'n les vir jonger mense. Maar ek dink mense wat op die stadium in moeilike situasies moet 'n bietjie advies kry voor hulle drastiese besluit te maak met hulle geld.
Marius, waar kan mense jou kontak?
Hulle kan my e-pos stuur marius.kreer@psg.co.za of hulle kan my skakel 0861348190. Hulle sal by een van die kantore uitkom wat dan vir my boodskap sal neem of my hulle deursit na my toe as ek beskikbaar is. Ek sal my bes doen om binne die volgende week al die navrae te hanteer.
Gee gou weer daai 0861 nommer.
0861348190. En my e-pos is marius.kreer@psg.co.za.
Daar het jy dit, Marius Kreer, welvaartbestuurder by PSG.